អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ជាលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរពួកចៅវាយជំពូក3ខ12ដល់ជំពូក4ខ24ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្ដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក3ខ12រហូតដល់ជំពូក4ខ24បាវចនាមានចំណងជើងថាពួកចាវាយទី2លោកអេហ៊ុតព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក3ខ12បានចែងថាលុះក្រោយមកពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលក៏ប្រព្រឹត្តសេចក្តីដ៏លាមកអាក្រក់នៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាទៀតរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានចម្រើនកម្លាំងដល់អេក្លុនជាស្ដេចស្រុកម៉ូអាប់ឲ្យទាស់នឹងអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះគេបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីដ៏លាមកអាក្រក់នៅព្រះនេត្រទ្រង់ឥឡូវនេះកងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺវិលដូចពីមុនទៀតហើយសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាបម្រើព្រះបានមួយរយៈពេលរួចក៏នាំគ្នាបែរខ្នងដាក់ព្រះជាម្ចាស់ដោយធ្វើការលាមកអាក្រក់នៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ទ្រង់លោកអេហ៊ុតជាពួកចាវាយមួយរូបដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តាំងឡើងដើម្បីរំដោះអ៊ីស្រាអែលលោកមានស្នាដៃតិចណាស់បើស្នាជាយើងសង្កេតឲ្យបានល្អល្អន់លោកមិនបានធ្វើអ្វីក្រៅអំពីសម្លាប់ស្ដេចមួយអង្គឈ្មោះអេក្លុនតែប៉ុណ្ណោះលោកមានលក្ខណៈដោយឡែកម្យ៉ាងគឺលោកជាមនុស្សដែលចេះប្រើដៃឆ្វេងលោកប្រើដៃឆ្វេងរបស់លោកដើម្បីរំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចអំពីការជិះជាន់របស់សាសដតេងលោកអេហ៊ុតពិតជាមនុស្សមួយរូបដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើដើម្បីសម្រេចកិច្ចការនេះលោកបានធ្វើគុតស្ដេចមួយអង្គនាមអេក្លុនដើម្បីរំដោះសាសរបស់លោកឲ្យរួចពីភាពខ្ញុំគេពេលខ្លះព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យជំងឺមហារីករាតត្បាតដល់បុគ្គលណាម្នាក់ដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះដល់ប្រលឹងជននោះដោយសារលោកអេហ៊ុតហ៊ានសម្រេចក្តីជាមួយនឹងស្ដេចអេក្លុនបានជាមនុស្សរាប់ពាន់រាប់លានអ្នកអាចរួចអំពីការជិះជាន់យ៉ាងព្រៃផ្សៃខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនបន្តិចអំពីដំណើរដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើអេហ៊ុតដើម្បីនឹងរំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចអំពីខ្ញុំគេលោកអេហ៊ុតពុំមានសមត្ថភាពអ្វីធំដុំក្រៅពីការចេះប្រើដៃឆ្វេងតែប៉ុណ្ណោះទេទោះបីជាលោកមិនមានសមត្ថភាពធ្វើអ្វីប្រសើរជាងនេះក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើលោកកើតដែរនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែប្រើមនុស្សដែលព្រមធ្វើតាមបំណងប្រហាទ័យរបស់ទ្រង់លោកវីលីយ៉ាំឃឺរីជាគ្រីស្ទបរិស័ទជនជាតិអង់គ្លេសមួយរូបដែលមានកិរិយាទន់ភ្លន់ព្រមទាំងជាអ្នកបន្ទាបខ្លួនពេកក្រែងលោកជាបិតានៃចលនាបេសកកម្មរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះម្យ៉ាងទៀតលោកតវ៉ៃម៉ូឌីដែលរៀនសូត្របានតិចណាស់តែលោកជាអ្នកដែលបង្កើតចលនាសិក្សាអប់រំយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមួយវិញទៀតលោកខេបប៊ុលម៉ូហ្គិនជាគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលព្រះដ៏ចំណានថ្មីត្បិតតែពាក្យសម្ដីរបស់លោកនិយាយមិនសូវជាហូរហែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកទាំងបីគឺជាទូតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រើសម្រាប់កិច្ចការដ៏ធំរបស់ទ្រង់ក៏មានបរិមម្នាក់ទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើយ៉ាងខ្លាំងអស្ចារ្យណាស់ដែរនោះគឺលោកជេស៊ីផានីដែលជាកូនគ្រូអធិប្បាយមួយរូបនៅពេលឪពុករបស់លោកស្លាប់ទៅម្ដាយរបស់លោករស់នៅដែលក្រខ្សត់ជាទីបំផុតពីព្រោះក្រុមជំនុំមិនបានរៀបចំកម្រៃអ្វីសម្រាប់ជួយដល់ភរិយាមេម៉ាយរបស់គ្រូគង្វាលទេលោកជេស៊ីផានីបានដាក់កិច្ចសន្យានៅចំពោះព្រះថាបើលោកអាចរកស៊ីធ្វើជាអ្នកមានលោកនឹងជួយដល់ភរិយាគ្រូគង្វាលទាំងអស់ដែលស្លាប់ទៅហើយមិនមាននរណាជួយឡើយសប្តាហ៍នេះលោកមានគេហដ្ឋានមួយឈុតដែលលោកសង់ឡើងសម្រាប់ទទួលគ្រូគង្វាលដែលចូលនិវត្តន៍និងស្ត្រីមេម៉ាយជាភរិយារបស់គ្រូគង្វាលដែលប្តីស្លាប់ចោលព្រះជាម្ចាស់បានប្រើលោកដោយប្រថុយដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រើមនុស្សសាមញ្ញដើម្បីឲ្យសម្រេចកិច្ចការជាច្រើននៅក្នុងរាជរបស់ទ្រង់បើជនទាំងនោះស្ម័គ្រចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គប្រើដោយស្ម័គ្រអំពីចិត្តព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក3ខ13 ស្ដេចនោះក៏ប្រមូលពួកកូនចៅអាម៉ូននិងពួកអាម៉ាឡេកមករួចចូលទៅវាយពួកអ៊ីស្រាអែលហើយចាប់យកបានទីក្រុងដាមឡាម៉ារបស់គេនៅក្នុងគ្រាដែលសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើខុសនឹងបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះព្រះអង្គបានដោយឲ្យសាសនេះធ្លាក់ទៅជាខ្ញុំគេតើមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់មកទៀតក្នុងព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក3ខ14និងខ15ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលក៏នៅជាចំណោះអេក្លុនជាស្ដេចសាសម៉ូអាប់នោះអស់18ឆ្នាំតែកាលគេបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះទ្រង់តាំងឲ្យមានអ្នកមួយជាអ្នកជួយសង្គ្រោះដល់គេគឺអេហ៊ុតជាកូនកេរាក្នុងពូជអំបូរបេនយ៉ាមីនដែលជាអ្នកប្រើការខាងដៃឆ្វេងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានផ្ញើសួយអាករទៅថ្វាយអេក្លុនជាស្ដេចសាសម៉ូអាប់នោះដោយសារលោកក្រោយមកយើងឃើញថាកងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺដូចមុនទៀតហើយសាសអ៊ីស្រាអែលស្រែកអំពាវនាវដល់ព្រះជាម្ចាស់រួចហើយព្រះអង្គចាត់តាំងឲ្យមានចៅហ្វាយម្នាក់ដើម្បីរំដោះគេចេញពីទុក្ខលំបាកនោះចៅហ្វាយរូបនោះមាននាមថាអេហ៊ុតត្រូវជាកូនរបស់លោកកេរាក្នុងត្រកូលបេនយ៉ាមីនជាអ្នកដែលចេះប្រើដៃឆ្វេងយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញដំណើរនេះជាការលើកទឹកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាណាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះប្រើដៃឆ្វេងយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញអាចត្រឡប់ជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះយ៉ាងចំណាប់ម្នាក់បានដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក3ខ16រហូតដល់ខ23បានសរសេរថាឯអេហ៊ុតលោកធ្វើកំបិតមួយមានមុខ2ប្រវែង1ហត្ថសម្រាប់ខ្លួនហើយសៀតភ្ជាប់នៅចង្កេះខាងស្ដាំត្រង់ក្រោមអាវលោកក៏ចូលទៅថ្វាយសួយអាករដល់អេក្លុនជាស្ដេចសាសម៉ូអាប់រីឯអេក្លុននោះជាមនុស្សធាត់ខ្លាំងណាស់កាលបានថ្វាយសួយអាករជាស្រេចនោះក៏នាំគ្នាទៅដល់ត្រឹមកន្លែងដាប់ថ្មដែលនៅជិតគីលកាលរួចលោកឲ្យពួកអ្នកដែលកាន់នាំសួយអាករមកត្រឡប់ទៅស្រុកវិញតែឯខ្លួនលោកវិលចូលមកឯស្ដេចទូលថាបពុតព្រះករុណាទូលបង្គំមានការយ៉ាងសម្ងាត់នឹងទូលដល់ទ្រង់ដូច្នេះស្ដេចទ្រង់ក៏បង្គាប់ថាចូលស្ងៀមសិនរួចអស់អ្នកដែលឈរចិត្តក៏នាំគ្នាចេញទៅក្រៅអស់ទៅឯស្ដេចទ្រង់គង់នៅតែឯងក្នុងបន្ទប់ខាងលើជាកន្លែងសម្រាប់លំហើយអង្គលំដាប់នោះអេហ៊ុតក៏ចូលទៅជិតទ្រង់ទូលថាទូលបង្គំមានព្រះបន្ទូលនៃព្រះសម្រាប់នឹងទូលដល់ទ្រង់ស្ដេចក៏ក្រោកចាក់ពីព្រះទែនឡើងនោះអេហ៊ុតក៏លូកដៃឆ្វេងទៅដកកំបិតពីចង្កេះខាងស្ដាំចាក់ត្រង់ពោះនៃស្ដេចឯដងកំបិតក៏មុតកប់ចូលទៅតាមផ្លែធ្លុះចេញទៅខាងក្រោយរួចខ្លាញ់បិទភ្ជិតទាំងអស់ទៅលោកឥតបានដកកំបិតចេញពីពោះស្ដេចឡើយស្រេចហើយក៏ចេញមកឯរានខាងមុខរួចបិទទ្វារបន្ទប់ខាងលើនោះចាក់សោភ្ជិតទៅនេះគឺជាដំណើរដែលលោកអេហ៊ុតបានសម្រេចទិសដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការរំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលគឺលោកបានធ្វើកំបិតមួយមានមុខ2ប្រវែងជា1ហត្ថគាត់យកកំបិតនោះសៀតជាប់នៅចង្កេះខាងស្ដាំហើយគ្របអាវជិតដោយសារនៅសម័យនោះមនុស្សខ្លាំងពូកែច្រើនតែជាអ្នកប្រើដៃស្ដាំបានជាគេតែងតែឆែកមើលខាងឆ្វេងពីព្រោះខាងឆ្វេងជាកន្លែងដែលលាក់អាវុធសម្រាប់អ្នកប្រើដៃស្ដាំចំណែកលោកអេហ៊ុតលោកបានយកអាវុធរបស់លោកទៅលាក់ខាងស្ដាំវិញអង្គរៈរបស់ស្ដេចអេក្លុនឆែកលោកអេហ៊ុតខុសកន្លែងលោកអាចចូលទៅគាល់ស្ដេចអេក្លុនដែលមានអាវុធចូលយកទៅជាមួយផងស្ដេចអេក្លុនធាត់ហើយមានខ្លាំងច្រើនណាស់បន្ទាប់ពីអេហ៊ុតបានយកសួយអាករទៅថ្វាយដល់ស្ដេចអង្គនោះលោកធ្វើហាក់ដូចជាចង់ទូលថ្វាយដល់ស្ដេចអង្គនោះពីរឿងអ្វីមួយដោយសម្ងាត់ហេតុនេះស្ដេចអេក្លុនក៏បញ្ជាឲ្យអង្គរៈនិងអ្នកមុខអ្នកការចេញបាត់ទៅបន្ទាប់ពីមនុស្សម្នាចេញទៅអស់ហើយលោកអេហ៊ុតក៏ដកកំបិតស្នៀតចាក់ចូលទៅក្នុងពោះរបស់ស្ដេចអេក្លុនកំបិតស្នៀតកប់ទៅក្នុងខ្លាញ់ពោះរបស់ស្ដេចអេក្លុនរួចហើយអេហ៊ុតចាក់សោទ្វារចេញទៅបាត់លោកអេហ៊ុតមិនមែនជាមនុស្សកំសាកទេពីព្រោះលោកឆ្លៀតពេលកំពុងដែលពួកអង្គរៈមិនទាន់អើពើលោកក៏ចេញនៅក្នុងពេលនោះតែម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក3ខ24ដល់ខ25ការលោកបានចេញទៅហើយនោះពួកគាល់ហ្វាវរបស់ស្ដេចបានមកឃើញទ្វារចាក់សោចិត្តដូច្នេះក៏គិតថាប្រកាសជាទ្រង់ផ្ទុំនៅក្នុងបន្ទប់នោះហើយរួចគេនៅចាំទាល់តែមានសក្តីអៀនខ្មាស់ដល់ខ្លួនតែទ្រង់មិនបានបើកទ្វារបន្ទប់នោះសោះគេក៏យកកូនសោទៅចាក់បើកទ្វារនោះឃើញម្ចាស់របស់គេទ្រង់សុគតនៅលើឥដ្ឋហើយពួកបើកបំរើទាំងអម្បាលម៉ានរបស់ស្ដេចអេក្លុនដែលត្រូវជាស្ដេចរបស់សាសម៉ូអាប់នាំគ្នារងចាំនៅខាងក្រៅអស់ជាយូរដោយសារឃើញទ្វារចាក់សោគេស្មានថាស្ដេចទ្រង់ផ្ទុំលក់ធម្មតាបើកបំរើរបស់ស្ដេចមិនដែលហ៊ានតាមស្ដេចនៅក្នុងពេលដែលស្ដេចផ្ទុំទេគេនាំគ្នារងចាំរហូតដល់គេមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់លុះគេនាំគ្នាបើកទ្វារគេឃើញថាស្ដេចអេក្លុនបានចូលទីបង្គត់បាត់ទៅហើយព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក3ខ26បានចែងថាឯអេហ៊ុតលោកបានរត់រួចទៅកំពុងដែលអ្នកទាំងនោះនៅរារងបងអង្គចាំក៏បានទៅហួសពីកន្លែងដាប់ថ្មនោះចូលទៅដល់សៃរ៉ា នៅពេលដែលពួកបាវបំរើរងចាំស្ដេចលោកអេហ៊ុតក៏ឆក់ឱកាសនោះដើម្បីគេចខ្លួនលោកបានចេញពីទឹកដីរបស់សាសម៉ូអាប់ទៅដល់កន្លែងមួយទៀតឈ្មោះថាសៃរ៉ាពួកសាសម៉ូអាប់មិនអាចតាមលោកអេហ៊ុតឃើញឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក3ខ27ដល់ខ30លុះដល់ហើយនោះលោកផ្លុំត្រែឡើងនៅក្នុងស្រុកភ្នំអេប្រាអឹមឯពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលក៏ចុះពីស្រុកភ្នំទៅជាមួយមានលោកជាអ្នកនាំមុខគេលោកបង្គាប់ថាចូលមកតាមខ្ញុំចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រគល់ពួកសាសម៉ូអាប់ជាខ្មាំងសត្រូវមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះគេក៏ចុះតាមលោកទៅចាប់យកទីឆ្លងទន្លេយ៉ូដានពីសាសម៉ូអាប់ឥតបើកឲ្យអ្នកណាមួយឆ្លងសោះឡើយនៅវេលានោះគេប្រហារជីវិតសាសម៉ូអាប់អស់ប្រហែលជា10,000នាក់សុទ្ធតែជាមនុស្សក្លាហានហើយស្ទាត់ជំនាញគ្រប់គ្នាគ្មានអ្នកណាមួយរួចឡើយដូច្នេះសាសម៉ូអាប់ត្រូវក្រាបចុះនៅក្រោមអំណាចនៃពួកអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃនោះឯងវិញនោះស្រុកក៏បានសុខសានត្រានអស់80ឆ្នាំឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាជាមួយគ្នាអំពីពួកចាវាយទី3លោកសាមគឺនៅក្នុងសម័យពួកចាវាយព្រះជាម្ចាស់តែងតែត្រាស់ហៅមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាដើម្បីមកប្រើប្រាស់ឲ្យសម្រេចទិសដៅដ៏ធំរបស់ទ្រង់បើព្រះអង្គអាចប្រើមនុស្សធម្មតានៅសម័យដើមបានព្រះអង្គនៅតែបន្តប្រើប្រាស់មនុស្សធម្មតាដូចជារូបអស់លោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរឥឡូវនេះសូមយើងពិចារណាអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ពួកចាវាយទី3ដែលមាននាមថាលោកសាមគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក3ខ31ក្រោយពីលោកមកមានឈ្មោះសាមគឺជាកូនអណាតដែលយកចំនួនគោវាយសម្លាប់ពួកភីលីស្ទីនអស់600នាក់អ្នកនោះក៏ជួយសង្គ្រោះអ៊ីស្រាអែលដែរនៅក្នុងករណីដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើលោកសាមគឺគឺព្រះអង្គមិនមែនប្រើតែមនុស្សទេប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រើរបៀបដែលមនុស្សនោះអាចបម្រើព្រះអង្គបានលោកសាមគឺមិនមានបុគ្គលិកលក្ខណៈណាដែលគួរឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យកមកប្រើទេលោកសាមគឺមានតែចំនួនគោតែប៉ុណ្ណោះចំនួនគោមិនមានលក្ខណៈណាដែលអាចយកមកធ្វើចំបាំងបានឡើយប៉ុន្តែសម័យនោះសាសអ៊ីស្រាអែលមិនមានគ្រឿងដែកណាដែលអាចយកមកធ្វើជាសពាវុធរបស់ខ្លួនឡើយគឺលោកមានតែចំនួនគោមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រើប្រាស់សូមយើងពិចារណាបន្តិចអំពីវិធីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើវិធីដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើចំនួនគោមានលក្ខណៈល្អប្រសើរយើងគិតថាកាលណាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយប្រហែលជាដំណឹងល្អបានកើនឡើងជាងមុនហើយមើលទៅប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់មិនមែនយកព្រះទ័យទុកដាក់ខ្លាំងពេកទៅលើវិធីទេគឺព្រះអង្គយកព្រះទ័យទុកដាក់លើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលចេញទៅដោយមានប្រសិទ្ធភាពសម័យបច្ចុប្បន្នបេសកជនធ្វើដំណើរដោយប្រើយន្តហោះប្រើរថភ្លើងព្រមទាំងប្រើយានជំនិះទំនើបគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបញ្ជូនបេសកជនទៅដល់ទីកន្លែងដែលត្រូវបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍មានវត្ថុមានទូរទស្សន៍សម្រាប់បម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរប៉ុន្តែមធ្យោបាយទាំងនោះមិនមែនប្រសើរណាស់ណាទេបើមិនយកមកប្រើដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឲ្យបានច្រើនជាអតិបរមានោះជំនួយគោអាចយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរបើមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើគឺជាមនុស្សដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះអង្គសម័យលោកម៉ូសេព្រះជាម្ចាស់ប្រើដំបងរបស់លោកម៉ូសេដើម្បីសម្រេចការយ៉ាងធំព្រះអង្គប្រើគ្រាប់ដង្ហក់ដើម្បីឲ្យស្ដេចដាវីតអាចវាយប្រហារមកលើយក្សកូលីយ៉ាតបានព្រះអង្គប្រើនាងដូកាដោយឲ្យនាងប្រើតែម្ជុលហើយនឹងជិះតែប៉ុណ្ណោះមានកុមារម្នាក់មាននំប៉័ង5ដុំហើយនឹងកូនត្រីតូចៗ2ព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើកុមារនេះបានដែរអ្វីៗដែលយើងមានបើចិត្តយើងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះព្រះអង្គអាចនឹងប្រើបានអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយតើអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានអ្វីនៅក្នុងដៃរបស់អស់លោកអ្នកដែរឬទេបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនពិតជាស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យទ្រង់ប្រើអស់លោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកពិតជាមិនចាំបាច់ត្រូវការអ្វីច្រើននោះទេបើសិនណាជាមានរូបលោកអ្នកម្នាក់ហើយជាមួយនឹងរបស់មួយមុខទៀតបូកជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទាំង3យ៉ាងនេះអាចសម្រេចការងារព្រះអង្គយ៉ាងច្រើនជាអតិបរមាប្រសិនបើលោកអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកឥឡូវនេះយើងនឹងឈានចូលដល់ជំពូក4ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថានាងដេបូរ៉ានិងលោកមេតបបារ៉ាក់ការស្លាប់និងបរាជ័យរបស់ស៊ីសេរ៉ាឥឡូវនេះយើងនឹងមើលអំពីនាងដេបូរ៉ានិងលោកមេតបបារ៉ាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក4ខ1ដល់ខ3លោកអេហ៊ុតបានស្លាប់ទៅហើយនោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេប្រព្រឹត្តសេចក្តីដែលលាមកអាក្រក់នៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាម្ដងទៀតទ្រង់ក៏លក់គេទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃយ៉ាប៊ីនជាស្ដេចស្រុកកាណានដែលសោយរាជនៅហាសោស្ដេចនោះមានមេតបឈ្មោះស៊ីសេរ៉ាដែលនៅហារ៉ូសែតគូយីមឯពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេនាំគ្នាអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាពីព្រោះស្ដេចនោះមានរទេះដែក900 ហើយក៏សង្កត់សង្កិនពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលជាខ្លាំងអស់រវាង20ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកអេហ៊ុតបានទទួលមរណកាលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាបែរត្រឡប់ទៅថ្វាយបង្គំរូបព្រះហើយធ្លាក់ខ្លួនចូលទៅក្រោមការសង្កត់សង្កិនរបស់សាសដតីដូចមុនទៀតព្រះជាម្ចាស់លក់សាសអ៊ីស្រាអែលទៅឲ្យស្ដេចមួយអង្គឈ្មោះស្ដេចយ៉ាប៊ីនដែលជាស្ដេចសាសកាណានស្ដេចអង្គនេះមានមេតបមួយរូបដ៏ខ្លាំងពូកែឈ្មោះស៊ីសេរ៉ាមេតបស៊ីសេរ៉ានេះមានរទេះចម្បាំងធ្វើពីដែកចំនួន900គ្រឿងរទេះចម្បាំងទាំងអម្បាលម៉ាននេះធ្វើឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលងើបក្បាលមិនរួចចេញពីការជិះជាន់របស់គេដោយសារតែសាសនេះមិនមានគ្រឿងសព្វាវុធណាអាចទប់ទល់ទៅនឹងកម្លាំងតបរបស់មេតបស៊ីសេរ៉ាបានឡើយដោយសារតែមេតបស៊ីសេរ៉ាប្រើរថក្រោះរបស់ខ្លួនគៀបសង្កត់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលបានជាស្ដេចយ៉ាប៊ីនអាចជិះជាន់សាសអ៊ីស្រាអែលអស់រយៈពេល20ឆ្នាំគត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក4ខ4ដល់ខ5រីឯនៅវេលានោះមានស្ត្រីជាហោរាម្នាក់ឈ្មោះដេបូរ៉ាជាប្រពន្ធឡាពីដូតនាងបានជំនុំជម្រះរឿងរ៉ាវរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលនាងតែងអង្គុយនៅក្រោមដើមលម៉ើដេបូរ៉ាដែលនៅជាកណ្ដាលរ៉ាម៉ានិងបេតអែលក្នុងស្រុកភ្នំអេប្រាំពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលក៏ឡើងទៅឯនាងឲ្យបានជំនុំជម្រះរឿងគេនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែរងនឹងការជិះជាន់ពីក្សត្រយ៉ាប៊ីនដែលជាស្ដេចនៃប្រទេសកណាន់មានស្ត្រីម្នាក់នាមដេបូរ៉ាដែលគម្ពីរហៅថាលោកស្រីជាហោរាផងជាពួកចាវាយផងលោកស្រីដេបូរ៉ាជាភរិយារបស់លោកឡាពីដូតលោកស្រីដេបូរ៉ាមានបុគ្គលិកលក្ខណៈជាស្ត្រីមួយរូបដែលមានទឹកចិត្តអង់អាចក្លាហានណាស់ព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងលោកស្រីឲ្យធ្វើជាពួកចាវាយរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលនាងឡើងធ្វើជាចាវាយពួកមេតបរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលភាកច្រើនគឺគេខ្ជិលច្រអូសណាស់នាងបានហៅពួកមេតបទាំងអស់នោះមកដើម្បីបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងចំណោមមេតបទាំងអស់នោះមានលោកមេតបបារាក់ដែលជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសណាស់ដែរលោកមេតបបារាក់ត្រូវបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីរំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែលោកមិនបានបំពេញនៅតួនាទីរបស់លោកទេដោយលោកសុកចិត្តលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាក្រោមការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនរបស់សាសកាណានអស់រយៈពេល20ឆ្នាំព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក4ខ6ដល់ខ8នាងចាត់គេឲ្យទៅហៅបារាក់ជាកូនអហ៊ីណោមពីស្រុកកេដេសណេតាលីមកហើយប្រាប់ថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់បានបង្គាប់ថាចូលនាំយកមនុស្ស 10,000 នាក់ពីពួកកូនចៅណេតាលីនិងសាប់យូឡូនចូលទៅឯភ្នំតាបាវទៅនោះអញនឹងទាញនាំស៊ីសេរ៉ាជាមេតបរបស់ស្ដេចយ៉ាប៊ីនព្រមទាំងរទេះនិងពួកពលទាំងប៉ុន្មានរបស់គេមកឯឯងនៅត្រង់ស្ទឹងគីសុនហើយនឹងប្រគល់គេមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃឯងបារាក់ឆ្លើយតបថាបើលោកស្រីអញ្ជើញទៅជាមួយនឹងខ្ញុំផងនោះទើបខ្ញុំទៅតែបើលោកមិនអញ្ជើញទៅជាមួយទេនោះខ្ញុំក៏មិនទៅដែរបើលោកអ្នកបងប្អូនមិនដែលស្គាល់មេតបដែលមានតែតួនាទីប៉ុន្តែខ្ជិលច្រអូសមិនព្រមធ្វើការលោកអ្នកមើលមេតបបារាក់ជាគំរូស្រាប់ហើយលោកមេតបបារាក់គួរតែបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនធ្វើជាមនុស្សអង្អាចទប់ទល់នៅក្នុងសង្គ្រាមដែលមេតបស៊ីសេរ៉ាប្រើរទេះចម្បាំង900គ្រឿងសង្កត់សង្កិនជនជាតិរបស់លោកផ្ទុយទៅវិញមេតបដ៏អង្អាចម្នាក់នេះសំងំនៅក្រោមចង្កេះសម្ពុតរបស់ស្ត្រីមួយរូបលោកមេតបបារាក់មិនព្រមចេញទៅធ្វើចម្បាំងទេលើកលែងតែលោកស្រីដេបូរ៉ាយកសម្ពុតគ្របក្បាលលោកលោកជឿថាបើហោរាដេបូរ៉ាអញ្ជើញទៅជាមួយលោកនឹងអាចធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់ប្រើស្ត្រីនៅក្នុងសម័យនោះហើយនៅសម័យថ្ងៃនេះព្រះជាម្ចាស់ក៏នៅតែប្រើស្ត្រីដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក4ខ9បានចែងថានាងឆ្លើយថាដូច្នេះខ្ញុំនឹងទៅជាមួយនឹងអ្នកដែរប៉ុន្តែអ្នកនឹងគ្មានឈ្មោះដោយដំណើរដែលអ្នកទៅនោះទេត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងលក់ស៊ីសេរ៉ាទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ស្ត្រីវិញរួចដេបូរ៉ាក៏ក្រោកឡើងទៅជាមួយនឹងបារាក់ដល់កេដេសលោកស្រីដេបូរ៉ាព្រមទៅជាមួយនឹងមេតបបារាក់ប៉ុន្តែលោកស្រីបានជម្រាបលោកមេតបបារាក់ជាមុនឲ្យហៅថានៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យឈ្នះសង្គ្រាមនោះឈ្មោះមេតបបារាក់មិនត្រូវលើកធ្វើជាវីរៈជនទេអ្នកដែលត្រូវលើកធ្វើជាវីរៈជនសង្គ្រាមគឺឈ្មោះលោកស្រីវិញលោកមេតបបារាក់យល់ព្រមអំពីដំណើរនេះឥឡូវនេះយើងនឹងមើលជាមួយគ្នាអំពីការស្លាប់និងការបរាជ័យរបស់ស៊ីសេរ៉ានាងដេបូរ៉ាបានចេញទៅជាមួយនឹងមេតបបារាក់ដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមរំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់លោកស្រីឲ្យរួចពីការជិះជាន់របស់សាសដតីលោកមេតបបារាក់កេណ្ឌប្រមូលកងទ័ពរបស់លោកដើម្បីចេញទៅធ្វើចម្បាំងជាមួយនឹងសត្រូវរបស់លោកព្រះជាម្ចាស់បំបាក់ទ័ពរបស់មេតបស៊ីសេរ៉ាដែលមានសត្វតែរថក្រោះចំនួន900គ្រឿងនៅពីមុខលោកស្រីដេបូរ៉ាទៅ ព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក4ខ16តែបារាក់ចេះតែដេញតាមរទេសនិងពួកពលគេទៅរហូតដល់ហារូសែតគូយីមនោះពួកពលទាំងប៉ុន្មានរបស់ស៊ីសេរាក៏ស្លាប់ដោយមុខដាវអស់គ្មានសល់ដល់ម្នាក់ឡើយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីដេបូរ៉ានិងមេទ័ពបារាក់បានដេញប្រហារកងទ័ពសាកានានអស់រលីងទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក4ខ17បានចែងថារីឯស៊ីសេរាលោកបានរត់ទៅដល់ត្រសាររបស់យ៉ាអែលជាប្រពន្ធហេប៊ើសាកែននោះត្បិតយ៉ាប៊ីនជាស្ដេចហាសាវនិងពួកគ្រួហេប៊ើជាសាកែនបានមេត្រីនឹងគ្នានាងហេប៊ើគឺជាសាសដតីដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដែលទទួលរងនឹងការជិះជាន់ដោយសាសកាណានដែរព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក4ខ18ដល់ខ21យ៉ាអែលក៏ចេញមកទទួលស៊ីសារ៉ាដោយពាក្យថាអញ្ជើញចូលលោកម្ចាស់អើយសូមអញ្ជើញចូលក្នុងផ្ទះខ្ញុំមកកុំខ្លាចអ្វីឡើយលោកក៏ចូលទៅក្នុងត្រសាលជាមួយនឹងនាងហើយនាងយកភួយមកគ្របឲ្យលោកសូមដល់នាងថាសូមឲ្យទឹកមកខ្ញុំផឹកបន្តិចផងត្បិតខ្ញុំស្រេកណាស់នោះនាងក៏បើកថង់ស្បែកដាក់ទឹកដោះឲ្យលោកផឹករួចគ្របលោកទៅវិញលោកអង្វរដល់នាងថាសូមនាងឈរនៅមាត់ទ្វារត្រសាលបើមានអ្នកណាមកសួររកថាមានអ្នកណានៅទីនេះឬទេនោះសូមឆ្លើយថាគ្មានទេរួចលោកក៏ដេកលក់ស៊ប់ទៅឯយ៉ាអែលជាប្រពន្ធហេប៊ើនាងក៏យកចម្រឹងត្រសាលមួយនិងញញួរកាន់នៅដៃដើរថ្នមថ្នមចូលទៅឯលោកបោះចម្រឹងនោះនៅត្រង់តើកធ្លុះទៅដល់ដីស្លាប់ទៅពលទ័ពរបស់ស៊ីសេរាត្រូវស្លាប់អស់ហើយពេលនេះមេទ័ពស៊ីសេរាមានបំណងតែម្យ៉ាងគឺចង់ពួនខ្លួនដើម្បីឲ្យនៅសល់ជីវិតតែប៉ុណ្ណោះនាងយ៉ាអែលដែលជាប្រពន្ធរបស់ហេប៊ើជាសាកែននាងមិនមានចិត្តចង់ទុកជីវិតមេទ័ពស៊ីសេរាដែលជាអ្នកជិះជាន់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលនោះឡើយលោកមេទ័ពស៊ីសេរាជឿថាកាលណាលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះនេះនោះគាត់បានរួចជីវិតជាក់ជាមិនខានលុះលោកឃើញថានាងយ៉ាអែលទទួលលោកដែលរាក់ទាក់លោកក៏ជឿថាផ្ទះនេះមានការស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងលោកលោកក៏ដេកស៊ប់ទៅកំពុងដែលលោកដេកយ៉ាងស៊ប់នាងយ៉ាអែលបានយកចម្រឹងហើយនឹងញញួរទៅបោះចំត្អើករបស់លោកមេទ័ពស៊ីសេរារួចហើយមេទ័ពនោះក៏ស្លាប់បាត់ទៅក្រោយពីមេទ័ពស៊ីសេរាបានស្លាប់ទៅសាសអ៊ីស្រាអែលបានរួចអំពីការជិះជាន់របស់សាសដតីម្ដងទៀតបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរចាវាយត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះដ៏ជាព្រះបានប្រទានពរដល់ធម្មឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
I'm not afraid to die. ឆ្ងាយពីដីយ៉ាងណា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ